You're listening to Nasda Podcast. สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งใน EP 2ของรายการเพื่อนฉันเป็นนักวิทย์รายการที่จะนำสาระดีๆจากเพื่อนนักวิจัยของดิฉันทั้งในและก็นอกสวทช.ค่ะทาง Nasda Podcast โดยดิฉันนรมนอินทรานนท์นะคะหวังว่าทุกท่านจะสบายดีกันนะคะและใน EP 1ที่ผ่านมานะคะเราก็ได้ตั้งคำถามถึงวิธีการทิ้งหน้ากากอนามัยแล้วก็วิธีการทิ้งถุงมือที่ไม่ใช้แล้วนะคะโดยที่เรามีผู้ที่ให้เกียรติมาให้คำตอบของเราก็คือดร.เปรมฤดีกัญจนปิยะหรือว่าพี่แมวนะคะซึ่งเป็นนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ MTech ในสวทช.นี้เองนะคะสวัสดีค่ะพี่แมวแล้วเราก็ยังมี
น้องนารา
ค่ะเราก็ยังมี
พี่แมวพี่นารา
ค่ะเรายังมีอีก2คนค่ะก็2คนนี้นะคะเป็นน้องๆในทีมงานขยะของเรานั่นเองนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยเป็นนักศึกษาร่วมวิจัยจากโครงการไทส์นะคะโตเกียวเทคสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นั่นก็คือน้องโสรยานะคะสุวรรณฝนหรือว่าน้องยีนแล้วก็น้องธิดาพรเกตทองนะคะน้องยูยี่ซึ่งทั้งสองคนนี้เนี่ยก็ได้เรียนจบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ทำงานเรียบร้อยแล้วในวันนี้เนี่ยเราก็เหมือนมารียูเนียนกันเลยอ่ะพูดได
้ค่ะ
แอบสว
ั
สด
ี
ค่ะเม
ื่อ
ก
ี้สวัสดีค่ะเสียงพี่แมวค่ะยีนยีน
ค่ะสวัสดีไปแล้วเมื่อกี้โป๊ะเลย
สวัสดีก่อนแนะนำตัว
ใช่ๆสวัสดีค่ะทุกท่าน
แล้วน้องยี่อะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
โอเคค่ะ
เสียงมาคิดถึงเลย
เราก็กักตัวกันไว้อีกครั้งหนึ่งเนาะขอพูดถึงเรื่องขยะอีกรอบหนึ่งซึ่งทุกคนจำได้ไหมคะว่าก่อนหน้านี้โควิด-19 ก่อนหน้าโควิด-19เรามีเรื่องที่บูมมากๆเป็นปัญหาของขยะตอบคำถามกันหน่อยเรื่องอะไรคะ
จำได
้ค่ะ
ใช่ใช่จะมีพวกขยะพลาสติกเน
า
ะ
ใช่ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าตั้งแต่ประเทศจีนนะคะเขาเริ่มมีกฎหมายใหม่ที่ไม่ให้นำเข้าขยะที่ไม่ผ่านการรีไซเคิลมารอบหนึ่งก่อนเนี่ยประเทศเราก็รับเป็นประเทศที่รับขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะพลาสติกจากทั่วโลกเลยมีข่าวเยอะแยะพี่จำได้เลยก่อนที่มันจะถูกกบไปด้วยโควิด-19
ค่ะใช่มีกระแสที่งดใช้ถุงพลาสติกด้วยเนาะพี่แมว
ใช่
ใช
่ถูกต้องแล้วค่ะแล้วก็จริงๆแล้วพี่แมวเนี่ยเคยทำงานวิจัยเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกัน
ใช
่เลยอยากให้พี่แมวช่วยคอมเมนต์ถึงวิธีการทิ้งขยะตัวนี้หน่อยเอาเล็กๆน้อย
ๆก็จริงๆก็ถือว่าโชคดีนะที่เราทั้ง4คนเนี่ยได้ร่วมกันทำเกี่ยวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มันเฉพาะตัวหนึ่งก็คือเรื่องตู้เย็นนะมันเลยที่เป็นที่มาว่าทำให้พี่มองเห็นภาพรวมๆของปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์มา
ค
ือขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยต้องมองก่อนว่ามันเป็นขยะอันตรายนะเป็นของเสียอันตรายอย่างนึงที่มาจากชุมชนเป็นขยะชุมชนแต่เป็นขยะอันตรายฉะนั้นจริงๆมันควรจะมีวิธีการจัดการที่เหมาะสมแล้วก็ถูกวิธีเพื่อลดความอันตรายของมันที่จะส่งไปสู่สิ่งแวดล้อมได้ซึ่งจริงๆก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยพระราชบัญญัติตัวหนึ่งคือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยแต่มันยังไม่ออกสักทีฉะนั้นเท่าที่พี่ดูในสังคมช่วงนี้กรมควบคุมมลพิษเองเนี่ยหรือแม้แต่บริษัทเอกชนอย่าง AIS เนี่ยเขาก็เริ่มออกแคมเปญมาเพื่อที่จะให้มีการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้มันถูกต้องในระหว่างช่วงนี้ก่อนที่พ.ร.บ.ขยะอิเล็กทรอนิกส์จะออก
ค่ะ
ซึ่งนั่นก็คือในบางที่เนี่ยเขาก็จะรณรงค์ว่าให้มีการรับมอบหรือส่งขยะอิเล็กทรอนิกส์อ่ะให้กับพนักงานเก็บขยะในวันไหนวันไหนหรือว่าเวลาจะส่งให้กับสถานที่ที่รับไปกำจัดต่อเนี่ยก็จะต้องเลือกสถานที่ว่าเป็นร้านที่สามารถที่จะถอดแยกหรือว่าเอาขยะที่เหลือจากการคัดแยกเนี่ยไปกำจัดได้อย่างถูกวิธีนะคะอันนั้นน่ะก็คือสิ่งที่พี่มองว่าถ้าเราจะทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์สักที่นึงสักอย่างนึงจากบ้านเราเนี่ย เราอาจจะทิ้งให้กับหน่วยงานภาครัฐซึ่งเขาก็จะไปส่งต่อให้กับโรงงานที่รับรีไซเคิลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมากกว่าแต่ถ้าเราเลือกไม่ได้เนี่ยเราจะต้องไปทิ้งร้านรับซื้อของเก่าทั่วไปที่เขามาซื้อเนี่ยเราก็จะต้องเลือกร้านนะแต่การเลือกร้านจะเลือกยังไงล่ะว่าไอ้ร้านเนี่ยมันแยกเสร็จแล้วมันเอาไปจัดการอย่างเหมาะสมตรงนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่พี่มองว่าพี่เองก็ยังมองไม่ออกว่าเราจะตัดสินเขาได้ยังไงว่ามันคือร้านที่เหมาะสมแล้วที่เราจะเอาไปทิ้งฉะนั้นในมุมของพี่นะตอนเนี้ยภาครัฐเนี่ยเขาเริ่มมีแคมเปญในการรณรงค์ว่าเขาจะรับขยะไปจัดการเองละเราก็ใช้ช่องทางเนี้ยน่าจะมีความเหมาะสมที่สุดหรือแม้แต่ภาคเอกชนบางรายอย่าง AIS เนี่ยที่รับพวกมือถือหรือว่าแบตเตอรี่มือถือหรือว่าสายชาร์จต่างๆเนี่ยที่รับไปจัดการเนี่ยเขาก็ออกมารณรงค์เลยว่าเขาส่งต่อให้กับบริษัทเอกชนที่ไหนยังไงรับไปคัดแยกยังไงตรงนี้มันก็จะเป็นตัวที่เหมือนรับประกันได้ว่าเออขยะที่เราทิ้งไปเนี่ยมันจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ค่ะ
อันนั้นคือมุมมองพี่นะ
ค่ะโอเคแล้วนอกจากที่เราจะไปทิ้งทางนั้นน่ะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเราไม่อยากจะเดินทางไปที่ในช็อป AISหรือว่าช็อปที่ไหนก็ตามเนี่ยเราสามารถผูกแล้วก็วางไว้หน้าบ้านเราได้ไหม
เท่าที่พี่ตามนะพี่เห็นว่าขยะที่มารับถึงเราที่หน้าบ้านอย่างในกทม.เนี่ยเขามีวันคือเริ่มที่จะมีวันหรือว่าเริ่มมีแบ่งส่วนหนึ่งของรถขยะเนี่ยเอาไว้ที่จะเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์เลยเราไม่ต้องเดินทางไปทิ้งถึงขนาดที่ช็อป AIS แต่ตัวช็อป AIS เนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าเขารณรงค์ขนาดไหนว่าเขาจะมีจุดทิ้งขยะพวกมือถือเนี่ยยังไงได้บ้างอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าของภาครัฐเนี่ยเริ่มมีละ
เออทางนนทบุรีค่ะดิฉันไม่เห็นทราบเลยค่ะว่าคุณมี
มีอะไรหรอ
ขอยกมือนะขอยกมือว่าทางแถวบ้านเราไม่เห็นรู้เลยว่าวันไหนจะมีขยะอิเล็กทรอนิกส์มาเก็บไม่มีอ่ะ
เออพี่ก็ไม่รู้ที่บ้านพี่รถเก็บขยะเขาก็ไม่ได้มาบอกนะว่ามันจะเก็บขยะอะไรยังไงแต่ว่าถ้านาราลองตามข่าวเนี่ยทางภาครัฐเนี่ยเขาจะโปรโมทว่าเขาเนี่ยมีบริการตรงนี้แล้วแต่มันอาจจะยังไม่ได้ทั่วถึงนะแต่เท่าที่พี่เห็นน่ะในข่าวต่างๆเนี่ยคือเขาโปรโมทออกมาอย่างนั้นแสดงว่าพวกเราก็อาจจะยังไม่ได
้
เห็นว่ามัน implement ได้จริง
ง
ั้นทางรอดพี่ว่าทางรอดที่เราจะทิ้งให้มันเหมาะสมพี่ก็คงต้องเลือกร้านรับซื้อของเก่าที่มันดูน่าเชื่อถือที่เราพอจะถามเขาได้ว่าเขาไปจัดการยังไงต่อก็อาจจะเป็นทางได้ทางนั้นน่ะจนกว่ามันมีพรบขยะอิเล็กทรอนิกส์ออกอะแล้วมันก็จะมีร้านรับซื้อของเก่าที่ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนหรือเซอร์ติฟายจากภาครัฐก่อนว่าเขาจะสามารถนำไปจัดการได้อย่างถูกต้อง
ค่ะค่ะโอเคค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราจะไม่เข้าถึงเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์กันค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องพลาสติกซึ่งกำลังจะเป็นปัญหาของทั่วโลกนะคะเนื่องจากว่าณปัจจุบันนี้เนาะส่วนใหญ่คนก็จะอยู่บ้านกันนะคะแล้วก็เราไม่สามารถที่จะไปกินข้าวนอกบ้านไปนั่งโต๊ะไปนั่งตามร้านอาหารได้นะคะการบริโภคฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเขาบอกว่าอะไรอ่ะพวกธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่เพิ่มขึ้นถึง 10% แบบนี้คราวนี้เราเนี่ยได้ไปเห็นข่าวจาก BLT Bangkok เนี่ยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้มีขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นถึง 6,300 ตันต่อวันเนื่องจากว่าคนไทยนี่มีการบริโภคฟู้ดเดลิเวอรี่เพิ่มมากขึ้นนะคะเนื่องจากครั้งที่แล้วเนี่ยพี่แมวได้พูดถึงข้อมูลให้กับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องการแยกขยะเนาะในวันนี้เราก็อยากจะทราบว่าหลังจากการแยกขยะแล้วเนี่ยขยะไปไหนบ้างคะแล้วก็พี่แมวกับน้องๆสามารถช่วยเล่าการเดินทางของขยะให้ฟังหน่อยค่ะ
โอ้ยินกับยี่เราทำงานวิจัยกันมาเยอะไหนๆน้องๆลองพูดสิว่าขยะมันไปยังไง เอาเลย
ยินเริ่มให้ก่อนเลยแล้วกันยินเริ่มให้ก่อนแล้วเดี๋ยวยี่ต่อไปเลยแล้วกันนะคะ
ได้ค่ะ
ได้ก็คือนับจากวันอันนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องฟู้ดเดลิเวอรี่เนาะเราเริ่มต้นทำมาเลยก็คือพวกอย่างไลน์แมนหรือแกร็บนี่ปุ๊บไปเอาพวกอาหารแล้วก็มาส่งให้เราถึงบ้านพอเรากินเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะขยะที่เป็นพลาสติกเนี่ยก็จะถูกทิ้งอยู่ที่หน้าบ้านเราซึ่งตามธรรมดาธรรมชาติตามธรรมเนียมของบ้านเราเลยเนี่ยเทศบาลนะคะก็จะเข้ามาปิกอัพเก็บปุ๊บแต่ว่าที่รถของเทศบาลเองเนี่ยค่ะตาม ประสบการณ์ที่เราได้ลงพื้นที่เองแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะจะทำการคัดแยกเบื้องต้นก่อนถ้ามันเป็นขวดพลาสติกหรือขยะที่มันสามารถนำไปรีไซเคิลต่อได้เนี่ยตัวนี้มันก็จะถูกแยกใส่ถุงไว้ข้างๆรถก่อนที่รถตัวนี้จะถูกขนส่งไปที่สถานที่ที่คัดแยกอีกทีนึงอันเนี้ยยี่ต่ออ
ืมค่ะหลังจากที่ขยะเนี่ยหลักๆเลยที่เป็นคนพนักงานเนี่ยนะคะที่เขาจะคัดแยกเขาก็จะคัดแยกขยะพลาสติกที่เป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วก็ค่อนข้างจะมีความบริสุทธิ์สูงอย่างเช่นเอาง่ายๆเลยอย่างเช่นขวดน้ำก็จะมี
ขวดเพชรนะคะ
ใช่ใช่ค่ะจะเป็นพวกขวดน้ำก็จะคัดแยกออกไปขายแต่มันก็จะมีขยะพลาสติกที่เป็นถุงพลาสติกที่สำหรับบ้านเราตอนนี้เนี่ยสำหรับบางที่อาจจะยังไม่ได้มีการคัดแยกเป็นกิจลักษณะแล้วก็เอามารีไซเคิลหมายถึงว่าขยะพลาสติกที่เป็นถุงพลาสติกเนี่ยก็จะถูกนำไปฝังกลบนะคะสำหรับบางที่นะ
ใช่พวกถุงแกงถุงที่มันเปื้อนๆอ่ะมันดึงกลับมายากที่มันใส่ขยะอินทรีย์ขยะเศษอาหารพวกเนี้ยพี่ว่ามันไปล้างทำความสะอาดมันเปลืองโปรเซสเปลืองพลังงานเปลืองน้ำนะเขาก็ฝังกลบไปเลย
ใช่ค่ะ
ค
่
ะ
แต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ยังมีอีกช้อยหนึ่งที่มันขยะตัวนี้เนี่ยไปได้ก็คือเอาไปเผาเป็นพลังงานเชื้อเพลิงเนาะค่ะ
พลาสติกก็ยังมีพลังงานใช
่ค่ะอันนี้เราเล่าแล้วนะว่าที่เรากำลังพูดอยู่คือเป็นวิธีการแยกขยะตอนที่มันขึ้นไปทางสายพานปะ
โอ้ยก่อนไปสายพานก็ต้องเล่าว่าพอมันขนจากขยะรถขยะเนอะพอมันเอาไปดั๊มลงที่จุดคัดแยกขยะตรงนั้นก็จะมีคนเกี่ยที่พี่จำได้ค่อยๆเกี่ยขึ้นสายพานขึ้นไปทำไมขึ้นไปแบบคือเจาะถุงอะมันจะมีคนเวลาเราทิ้งขยะเราผูกถุงแน่นหนาเลยใช่ไหมเขาก็ต้องคอยเอาไปเจาะถุงให้มันกระจายแล้วก็เลือกออกมาว่าอะไรที่มันเป็นขวดเป็นแก้วเป็นชิ้นที่มันหยิบออกง่ายๆอ่ะพลาสติกอ่ะเขาก็หยิบออกมาอะไรที่หยิบยากมันก็ไหลตามสายพานไปฝังกบ
ค่ะ
ใช่ไหมพี่มองภาพนั้นถูกกันไหมน้องๆ
ใช่
ที่เราไปกัน
ใช่ใช
่
ใช่
ใช่ใช่ค่ะ
ค่ะโอเคคือเท่าที่เราจำได้เนาะมันก็จะมีบอกลักษณะการทำลายขยะแบบหลายแบบมันก็จะมีแบบที่เชียงใหม่ก็จะมีฝังเพื่อที่จะเอาแก๊สใช่ป่ะคะ
ใช่ค่ะก็จะเป็นการฝังกลบตัวขยะอินทรีย
์ช่วยเล่าอันนี้ให้ฟังหน่อย
หมายถึงว่าทำไมเขาถึงเอาแก๊สน่ะหรอคะ
หมายถึงว่าตั้งแต่คือเขาเรียกว่าอะไรกระบวนการทิ้งของทางเชียงใหม่เป็นยังไงก่อนที่จะไปถึงหลุมฝังตรงนั้น
จริงๆหลักๆ การทิ้งอันนี้ขออนุญาตพี่ๆจริงๆหลักๆวิธีการทิ้งอะค่ะก็จะคล้ายๆกันทั่วทางประเทศเลยค่ะก็คืออย่างที่บอกไปว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คือจะเข้าไปจัดเก็บตัวขยะเสร็จปุ๊บอะก็จะไปที่จุดคัดแยกเพื่อที่จะคัดเอาส่วนที่เป็นพวกขยะพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ออกไปก่อนตัวนี้ก็จะถูกส่งไปที่ร้านรับซื้อของเก่าหรือร้านรีไซเคิลต่อไปส่วนขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้เนี่ยค่ะก็จะถูกขนส่งไปที่หลุมฝังกลบซึ่งถ้า อย่างที่พี่นาราถามว่าที่เชียงใหม่เนี่ยพอเอาไปที่หลุมฝังกลบปุ๊บเนี่ยค่ะคือที่เชียงใหม่มันจะมีแต่พวกขยะอินทรีย์เนาะที่เอาไปฝังกลบซึ่งในการที่ฝังกบขยะเศษอาหารพวกขยะอินทรีย์พวกนี้มันจะเกิดการหมักหมมและทำให้เกิดแก๊สมีเทนค่ะไอตัวแก๊สมีเทนตัวนี้ค่ะเขาจะถูกดึงเอาไปใช้เพื่อสร้างเป็นพลังงานต่อไป
อ่าฮะ
ค
่
ะ
ค่ะแล้วก็หลังจากที่แก๊สเอาออกไปหมดแล้วเขาก็จะทำยังไงต่อ
แก๊สเอาออกไป
แล้วแก๊สเอาไปหมดแล้วแก๊สก็มีเทนแก๊สมีเทนเอาไปเผาเป็นพลังงานผลิตไฟฟ้าได้เลย
ใช่คือที่นู่นน่ะที่เล่าไปกันมาค่ะเขาก็จะมีแบบเหมือนสร้างเป็นโรงอบลำไยเนาะคือเหมือนกับพลังงานที่ได้อ่ะเขาก็จะเอาไปใช้ในสำหรับอบลำไยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่
เผาให้ความร้อนนะ
สิ่งที่ดิฉัน
ใช่ประมาณนี้อันนั้นก็คือตัวแก๊สที่เกิดขึ้นน่ะใช่แต่ทีเนี้ยแผนต่อจากนั้นน่ะที่ทางเราแอบสืบทราบมาจากการไปสอบสัมภาษณ์พี่ๆเจ้าหน้าที่ก็คือตัวขยะที่อยู่ที่นั่นน่ะเขามีแผนที่จะเอาไปทำ RDF เหมือนกันเพราะว่า ส่วนที่มันหมักหมมก่อให้เกิดแก๊สมีเทนมันก็จะเป็นส่วนที่อยู่ข้างใต้อะไรอย่างเงี้ยนะคะพอมันเกิดการทับถมลงไปส่วนที่อยู่ข้างบนอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็อาจจะต้องแบบทําเอาไปทําอย่างอื่นต่อเพื่อให้มันเพิ่มพื้นที่ของหลุมฝังกบเพื่อที่วันข้างหน้าเนี่ยจะได้เอาขยะชุมชนตรงนั้นน่ะมาฝังกบต่อก็คือก็
โอเคค่ะ
ใช่ก็จะมีแผนสําหรับการทํา RDF ต่อซึ่งก็ยังเป็นแผนอยู่ใช่
ใช่
ค่ะ
ตรงนั้นแหละที่ต้องการที่จะทําโอเคแล้วมาถึงตัว RDF RDF คืออะไรคะ
RDF คืออะไรเอาตัวย่อก่อนไหม
ตอบ
ตัวย่อ refuse derived fuel ใช่ไหมคือพลังงานเชื้อเพลิง
ภาษาไทยค่ะภาษาไทย
เป็นก้อนเชื้อเพลิงแข็งละกันก้อนเชื้อเพลิงที่เอามาจากเศษขยะหรือว่าเศษอะไรก็แล้วแต่ที่มีค่าพลังงานที่จะแปลเป็นความร้อนได้เมื่อเราเผา
ใช่ใช่
ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะ
เอา
ตัวเศษต่างๆเนี่ยมาบดอัดขึ้นรูปเป็นก้อนเพื่อให้มันง่ายต่อการที่จะนำไปใช้อย่างโรงไฟฟ้าหรือว่าโรงปูนซีเมนที่ต้องการความร้อนอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรเสริมไหม
ใช่ okay. ใช่ก็คือไม่จริงๆไม่ได้เสริมเราแต่จะเห็นด้วยกับพี่แมวว่าหลักๆที่เขาต้องการจากตัว RDF เนี่ยก็คือพลังงานความร้อนเนี่ยแหละค่ะ
ค่ะยี่ค่ะยี
่ก็ปัจจัยเรื่องพลังงานความร้อนถูกไหมครับพี่นาลาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาดูว่าอ่ะแล้วขยะประเภทไหนที่มันให้พลังงานความร้อนสูงนั่นก็คือขยะพลาสติกนั่นเอง
ใช่เนาะ
ค่ะ
มันย่อยยากอยู่แล้วด้วยไหนๆเราก็คัดแยกไม่หมดเนาะเราก็เหลือเศษๆเอาไปเผามันซะเลย
ใช่ค่ะ
โอเคอ่ะขอมาลำดับความคิดนิดนึงซึ่งอ่ะพูดง่ายๆว่าพอเราได้ตัวขยะที่ไม่ใช้แล้วแทนที่อ่ะสมมติว่าเราจะไม่เอาไปฝังกลบที่ฝังกลบเราเต็มหมดแล้วไม่มีที่เราสามารถเอาตัวขยะพวกนี้ที่จะเป็นกระดาษก็ได้พลาสติกก็ได้ยางก็ได้ถูกป่ะคะเอามารวมกันแล้วก็ทำให้มาเป็น RDF เพื่อที่จะส่งไปที่โรงงานไฟฟ้าหรือว่าจะเป็นโรงงานปูนก็ได้ถูกไหมโอเคแล้วก็ตัวหน้ากากกับถุงมือรูทมันจะเข้ามาอยู่ในรูทนี้ได้ใช่ไหมคะ
ถ้าหน้ากากกับถุงมือถ้าพี่มองนะถ้ามันเป็นขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลอ่ะมันจะถูกไปเผาที่โรงเผาขยะติดเชื้อเลยคือเผาทิ้งเลยแต่พี่ไม่แน่ใจว่าโรงเผาขยะติดเชื้อเขาจะมีเจเนเรเตอร์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากโรงเผาขยะหรือเปล่าแต่รูทขยะถ้าเป็นขยะติดเชื้อเนี่ยมันจะแยกจากขยะชุมชนที่เป็นโรงเผาขยะชุมชนไปเลยแต่ถ้าเป็นหน้ากากหรือว่าถุงมือที่ออกมาจากขยะชุมชนมาจากบ้านเราพวกนี้แหละถ้าสุดท้ายโดนคัดแยกแล้วเนี่ยพี่ว่ามันไปรูทเดียวกันไปคัดแยกแล้วมันไม่สามารถกลับมารีไซเคิลได้ฉะนั้นมันจะถูกผลักไปทางที่เอามันไปเผาเพื่อเป็นพลังงานกลับมา
ค่ะ
คือถ้าอีกหน่อยระบบรัฐบาลเขาสามารถสร้างระบบที่จะรับขยะชุมชนที่จะมองว่ามันเป็นขยะเพื่อแปรรูปเป็นพลังงานได้เลยนะพี่ว่าก็ดีมันก็จะชัดเจนว่าเวลามาเก็บขยะก็แยกประเภทที่เป็นขยะสำหรับแปรรูปพลังงานไปเลยนึกออกไหมคือเราอาจจะมีถังที่แยกเป็นขยะแบบขยะเศษอาหารแบบเหม็นๆแล้วก็ขยะแบบที่เราเป็นชิ้นๆพลาสติกขวดแก้วที่มันหยิบง่ายๆอ่ะรีไซเคิลง่ายๆหยิบง่ายแยกออกไปได้ง่ายกับอีกถังนึงคือแบบพลาสติกเหม็นๆอะไรที่มันปนเปื้อนเปื้อนแล้วเราคงล้างทำความสะอาดยากอันเนี้ยพี่ว่าส่งไปเผาเลยแม้แต่ขยะโฟมนะขยะโฟมเผลอๆเวลาจะมารีไซเคิลเนี่ยเราต้องล้างขยะโฟมให้สะอาดกว่าจะไปบีบอัดเพื่อรีไซเคิลโฟมพี่ว่ายากเดี๋ยวนี้ที่เราพี่เห็นก็คือขยะโฟมก็ไปทำ RDF เหมือนกัน
โอเคโอเคนั่นก็หมายความว่าถ้าเรามีขยะอยู่ในตัวอันนี้พูดชาวบ้านเนาะหมายถึงว่าประชาชนทั่วไปเรามีขยะอยู่เราสามารถแยกขยะออกเป็น3ประเภทได้อันแรกก็คือเป็นขยะเปียกขยะอาหารหรืออะไรก็ตามเปียกๆที่เหม็นๆถูกปะอันที่2ก็คือเป็นขยะที่สามารถรีไซเคิลได
้
คำว่ารีไซเคิลได
้ก็
ถุงก๊อปแก๊ปอย่างเงี้ยควรจะลงไหมเศษทิชชู่ควรจะลงไหม เรารู้อยู่แล้วล่ะว่าขวดเพชรอ่ะโอเคอะไรที่ดูเป็นขวดเป็นพลาสติกหนาๆเนี่ยรีไซเคิลได้โลหะรีไซเคิลได้แก้วรีไซเคิลได้และถ้าสมมุติเป็นถุงอย่างถุงขนมอ่ะเราควรจะทิ้งในถุงรีไซเคิลหรือว่าเราควรจะทิ้งในอีกถุงหนึ่งที่เป็นถุงที่ปนเปื้อน
คือถุงขนมมันเป็นถุงฟลอยอ่ะถุงฟลอยมันเป็นลามิเนตกันหลายชั้นมีทั้งอลูมชั้นอลูมิเนียมชั้นพลาสติกบางๆมันเอามาวนรีไซเคิลเพื่อกลับมาเป็นไม่พลาสติกไม่ได้ถุงถ้าเป็นถุงขนมที่เป็นอลูมิเนียมฟลอยคือไปรูดเผาเลยพี่ว่าง่ายสุดไปเผาแต่ถ้าเป็นถุงพลาสติก
ครับ
แก๊ปที่มันไม่ได้ปนเปื้อนเนี่ยพี่เห็นร้านรับซื้อของเก่าเขาเขียนรับนะพลาสติกรวมอ่ะเขาขายกิโลละบาทเขาก็ยังรับนะแต่ถ้ามันไม่สกปรกอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะไปรีไซเคิลได้แต่ถ้าแบบถุงก๊อบแก๊ปเวลาใส่อาหารทะเลมาเปียกแฉะเละไปเลยเนี่ยพี่ว่าทิ้งไม่เป็นพลังงานเถอะ
โอเคเข้าใจก็คือในฐานะของประชาชนก็ควรจะแยกในลักษณะนี้เนาะเพื่อที่จะได้เตรียมว่าไอ้ถุงถุงพลาสติกที่ปนเปื้อนหรืออะไรที่ปนเปื้อนเนี่ยให้เอาไปเผาดีกว่า
ใช่แต่ว่าระบบขยะของเทศบาลหรือฝ่ายรัฐเขายังไม่ได้เห็นชัดเจนในการแยกแบบนี้นะพี่เห็นในรถส่วนใหญ่ที่เมื่อกี้บอกว่าก็คือมีแขวนห้อยพวกถุงที่มันแยกขวดพลาสติกขวดน้ำขวดเพชรกระป๋องอะไรอ่ะเขาแขวนแยกแต่รู้ที่บอกว่าแยกสำหรับเป็นขยะพลังงานกับขยะอินทรีย์เนี่ยเขายังไม่ได้แยกในรถขยะส่วนใหญ่ชุมชนที่ประสบความสำเร็จเขาจะแยกกันเป็นวันนี้ทิ้งขยะอะไรวันนี้ทิ้งขยะอะไรเพราะรถขยะคันเดียวให้เขาไปแยกตั้งหลายประเภทเขาคงแยกลำบากอ่ะเขาแทบจะห้อยตัวโขนกันอยู่แล้วนั่นน่ะ
ค่ะขยะเราเยอะไง
ขยะเยอะยิ่งตอนนี้ก็ยิ่งจะเยอะขึ้นเรื่อยๆโอเคเราขอหยุดกันตรงที่เรื่อง RDF อันนี้ก่อนนะคะแล้วก็ต้องขออนุญาตบอกผู้ฟังอย่างนี้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเนาะซึ่งเราก็ทำงานที่บ้านกันนะคะสนับสนุนตามนโยบายของรัฐค่ะซึ่งในช่วงนี้อ่ะเราก็จะประชุมกันผ่านแพลตฟอร์มของสวทช.นะคะดังนั้นถ้าสมมติว่าเสียงไม่ดีหรือว่าได้ยินเสียงจิ้งหรีดที่บ้านหรือเสียงก๊อกแก๊กอะไรก็ตามเนี่ยต้องขอประทานอภัยไว้ก่อนนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราได้รับความรู้มากมายจากพี่แมวนะคะดร.เปรมฤดีกัญจนปรียะนะคะน้องยีนสุริยาสุวรรณฝนแล้วก็น้องยี่นะคะธิดาพรเกศทองค่ะในเรื่องราวของขยะว่าจะเป็นรูทของขยะต่างๆนะคะว่าหน้ากากที่ใช้แล้วถุงมือที่ใช้แล้วเนี่ยควรจะไปตรงไหนเส้นทางยังไงค่ะก็ถ้าท่านใดมีคำถามอยากทราบเรื่องขยะก็เขียนถามกันมาได้นะคะเดี๋ยวพี่แมวจะตอบให้ค่ะเราจะไปเรียกพี่แมวให้ตอบให้นะคะ
กิตติมาสัก
แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังมากที่นั่งฟังกันมานะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆนะคะแล้วก็ในเรื่องราวคราวหน้าที่จะถึงนี้นะคะเราก็ขอเรียนเชิญทั้ง4ท่านทั้ง3ท่านมาอีกนะคะในรายการเพื่อนฉันเป็นนักวิทย์ค่ะ
โอเค
แล้วก็ขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะเจอกันรอบหน้ารักษาสุขภาพกันนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ
เพื่อนฉันเป็นนักวิทย์กับนรมนอินทรานนท์